manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Hello! Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ito po ang Soler on Air, ang inyong eskwelahan sa radyo, tuwing Miyerkules, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa po, magandang gabi.
Ayan, at ngayong gabi po, ang ating talakayan ay iikot sa issue ng recruitment and hiring or recruitment and placement pa rin. Ito yung topic natin, Classmate Rosa, ngayong buwan ng Pebrero. Okay, love month, di ba? Buwan ng pag-ibig. Kaya relasyon ang pinag-uusapan natin dito sa ating ating programa. Career love, di ba? Career love is on the air, di ba? Ngayon, ang ating mga classmates na tutulong sa atin sa ating pag-uusap, pakikipagkwentuhan, ay walang iba kundi sina classmate Gio Quiles, isang technical recruiter from Nokia, at saka si classmate Jovan Pascua ng Johnson & Johnson. Siya naman ay isang recruitment and onboarding specialist doon. Yun. So, ang ating pag-uusapan, classmate Rosa, is more on the general picture. No? Gusto nating i-connect the dots, so to speak, ano ba yung mga nangyayaring stages tuwing nag-re-recruit, nag-place yung mga HR officers na parang kailangan mas maintindihan ng mga job seekers, ng mga young workers na naghahanap ng trabaho para makapag-develop sila ng healthy and patient, pwede rin, di ba, persistent na attitude and state of mind pagdating sa paghahanap ng trabaho. Kasi katulad ng, di ba, parang ligawan stage ito eh sa mundo ng labor, di ba, kung papasok ka sa isang isang pagawaan, kailangan i-present mo yung sarili mo, kailangan magustuhan ka ng employer, kailangan magustuhan mo rin yung employer.
Yan ang hindi naintindihan ng karamihan sa kabataan kasi akala nila basta pasa ka lang ng pasa ng mga job application, di ba? Send out letters, ganun lang, tapos hintayin mong sasagot.
Oo, tapos minsan parang, ang tagal naman, di ba?
Parang ayaw na sa akin, siguro.
Oo, hindi nila ako type.
Iba.
Ayun, tsaka minsan kasi dahil fresh grad ka, okay, o kaya siguro career shifter ka, medyo nabubulaga ka minsan na, ay, kailangan na ba ito ngayon? O, ay, ganito ba ito kagastos, di ba, para sa mga job seeker? Parang kailangan mo magbihes, di ba? So, yun, gusto nating ipakita yung isang perspective ng recruitment and placement na hindi pa natin natakil dito sa program nung huling tatlong linggo. Okay. So, unang tanong sa ating mga guest, no, sa ating mga classmates ngayon. Classmate Gio, ikaw muna. Sa iyong experience sa recruitment and placement, no, saan ba nagkakapareho yung mga stages? Okay, at saan din sila nagkakaiba pagdating sa paghahanap?
Okay, common kasi para sa mga kumpanya, nagdi-design tayo ng pagsukat ng kakayahan ng tao base dun sa pangangailangan ng trabaho. So, for example, call center agents, okay? So, ako ang recruiter, kailangan kong malaman ano ba yung kakayahan na hinahanap ko sa isang call center agent. So, definitely, someone should be really good in English, not just in verbal, but also in oral communication skills. So, pwedeng sa gagawa ko na interview questions na magpapakita nung kakayahan ng tao na magsalita ng Ingles. Mm-hmm. So, pwedeng mag-iiba talaga yan base doon sa hinahanap nung mismong trabahong kailangan punan ng isang recruiter. So, kunwari, in my personal experience right now, we are hiring software engineers. So, syempre, ang kailangan namin very technical yung skills. Programming, software testing, quality assurance. So, mag-iiba naman yon doon sa kakayahang kailangan kasi hindi pwedeng or communication skills lang ang kailangan. Mm-hmm. Okay? So, kailangan may specific or merong specificong kakayahan na hinahanap yung trabahong yon.
So, halimbawa, maputol kita classmate Gio. So, ang isang pagkakaiba is parang dinidesign, no? Tailored ng mga employers yung parang selection criteria base sa kung skills bang hinahanap nila at what kind of skills. Mm-mm. So, kung technical position yon, merong test for yes. those skills.
Tama ka
diba?
Doon, classmate Lian.
Oh, okay. So, pero ano yung pagkakaiba? Meaning, kung titignan mo yung process, usual process kasi ng recruitment is, and placement is may sourcing ka, may selection, and then may, well, final hiring siguro, no?
Correct
me. Oo, correct me if I'm wrong. So, yun yung parang pagkakatulad. Ngayon, ano pa yung mga parang hindi mo makikita sa ibang companies na makikita mo sa iba? For example, selection, dun tayo sa selection stage. Mm-hmm. Okay, diniscuss natin, may interviews, may test siguro. Mm-hmm. So, ano pa yung mga ibang klase ng selection parang methods na ginagamit ng iba-ibang kumpanya na parang pag ako, fresh grad, hindi ako magugulat na ay, meron palang ganito, may kasama pala to sa selection process.
Ayun. Ayun, classmate Lian, maganda yung question mo, no? Yun, kasi babalik tayo dun sa kakayahang hinahanap. So, nagkaroon ako na experience no na mag-hire ng mga multimedia artists and corporate communication specialist. So, ang hinahanap namin, usually, coordination kasi yan nung magiging manager ng tao eh. So, ang hinahanap is, say, kung multimedia artist ka, dapat magaling ka sa design. Adobe, dapat marami kang tools na kayang ipagmalaki. Mm-hmm. So, hahanapan ka namin usually ng workfolio mo. Na ano na ba yung mga na-develop mong designs, sino na bang mga naging clients mo. So, yun yung iba. Mm-hmm. Yun yung iba. Kasi hindi yun makukuha lang ng interview eh.
Right.
Kasi kunwari ko ako yung isang aplikante, pwede ko namang sabihin na magaling ako sa Adobe Photoshop, kaya ako yan. 8 out of 10 ako dyan. Pero tatanungin nung line manager na sinaservice ng isang recruiter, paano niya nasabing 8 out of 10? Pakitaan mo nga ako ng workfolio mo.
Okay, so workfolio is one. Interview, yung bang written test, ginagawa pa ba yun? Usual pa ba yun? Or, kasi, ewan ko sa kayo, classmate Rosa, sa experience mo or sa mga kakilala mo, kaibigan, nung time na nag-a-apply sila ng trabaho, lagi bang parang may sit-down exam?
Ewan ko, ang alam ko dyan, yung halimbawa kung sa media ka, syempre, pasusulatin ka, di ba? Kung naghahanap sila ng writer.
Oo.
O kaya, ganun. Oo,
okay.
Depende eh.
So, depende pa rin sa trabaho na ina-applyan. Kasi alam ko before, parang nauso din yung wala ng exams written. Mm-hmm. Pana-interviews. Mm-hmm. Parang tipong anim na interview kailangan mong ipasa. Pero wala kang exam, walang psychological test. Kasi halimbawa sa manufacturing, may ganyan eh. Pwede kang, kailangan pakita mo na yung IQ mo medyo mataas-taas, magaling-galing ka sa math o sa English, ganon. Mm-hmm. So aside from that, may psychological test ka pang sasagutan. Pero nagbabago yung panahon, maraming iba-ibang klase ng position nagiging open, di ba? So, siguro, yun din yung punto na yung recruitment process, parang nag-evolve din.
Oo.
Ikaw, classmate Jovan.
Base sa aking karanasan sa recruitment, yung sa classmate Lian, no? Yung psychological test and other technical test na tinatawag natin, binabase kasi yan sa industriya na papasukan ng isang aplikante. Sabihin natin sa manufacturing, kadalasan diyan dahil ang trabaho nila ay medyo technical talaga, binibigyan sila ng mga pagsusulit na related sa gagawin nila. So, kung ikaw naman ay manunulat, gaya nga ni sinabi ni classmate Rosa, may mga written test pa rin na ibibigay. Pero most of the company ngayon sa atin, sa bansa natin ngayon, and the other multinational company, hindi naman sila mahigpit sa test. Ang mga test na binibigay lang is to know kung hanggang saan yung capability ng tao umintindi ng isang proseso ng mga bagay-bagay sa loob ng departamento. So hindi siya isang malaking issue kung titingnan natin. Bale, ang test ay tinitingnan lamang nila kung hanggang saan yung kakayanan ng isang tao para sa isang proseso. Ganyan klase yan.
Okay, background, yun nga, background investigation, uso po ba 'yon sa mga industriyang kinabibilangan niyo or kinabilangan niyo?
Oo, uso pa siya ngayon. Dahil katulad ng mga bigating responsibilidad, sabihin natin mga managers, yung mga top level leaders ng kumpanya, kailangan natin malaman kung saan sila nagmula, kung may bad record ba sila. Kasi it will affect the company image din kung malalaman natin na, for example, classmate Lian, nalaman ko na ito pala kaya na-terminate to dahil may fraud na kaso at na-hire natin siya ngayon. Patay tayo diyan. Kasi sasabihin sa iyo ng top leaders, paano na-hire to? Sino yung nag-hire sa kanya?
Pero ayun kung tanong. Fresh grad.
Fresh graduate, I think hindi naman kailangan dahil wala pa silang karanasan.
Wala pang iimbestigahan sa kanila.
Kumbaga
mga
references sa mga professor siguro para malaman lang kung gaano ba to kagaling tong estudyante na to.
Tumatawag ba talaga kayo?
Sa aking karanasan, oo, tumatawag kami sa mga professor nila para malaman lang na ano na ito ba ay lahat ng sinasabi niya sa amin ay tama kasi may mga aplikante napakagaling sa interview, sa sirkulasyon ng interview. Pagdating doon sa trabaho, dahil hindi mo na background check, pagdating niya doon sa mismong ginagawa niya, hindi niya alam. So, may mga aplikante na magagaling sa
bukadura, kasi pa ni Rosa.
Siyempre, best foot forward, di ba? Lahat ng gusto nilang, alam ko yan, lahat yan, alam nila, no? Pero pag actual na, kaya.
Kaya kailangan pa rin natin ng background check para malaman natin kung ano ba pinagmula ng taong to.
At before, ginagawa yun.
Before natin sila pasukin sa ating kumpanya.
Okay. Mm. So, magbabalik tayo pagkatapos ng ilang paalala. 6:70 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits,
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP Future Library and Information Professionals of the Philippines, katuwang ang City College of Angeles, ang LiveSpeak 2017, Connecting the Gap, sa February 27, 2017, mula 7:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sa City College of Angeles, Arayat Boulevard, Angeles City, Pampanga. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng facebook.com/livespeak2017 o mag-send ng email sa upflip.merdoma@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng UP Future Library and Information Professionals of the Philippines at ng City College of Angeles sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Makisaya sa nag-iisang TV show trivia quiz bee na handog ng UP Sigma Beta Sorority. Ang Neurosis 5 Stranger Things About Stranger Things ay gaganapin sa March 10, 6-8pm sa CMC Audi. Free registration nito at punta lang sa Facebook page at UP Sigma Beta para sumali. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sigma Beta Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka!
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Nagbabalik po ang Solero Air. Ako si Classmate Leanne.
Classmate Rosa.
Kasama natin ngayon si Classmate Gio at Classmate Jovan. Ang title ng ating episode ngayon ay The Story of Us, From Sourcing Recruitment to Hiring. Ito pa rin na may kinalaman sa ating topic ngayong buwan ng Pebrero, ang
Love Month.
Love Month. Yung title natin is, pwede bang tayo na usapang recruitment and placement or recruitment and hiring? Okay, balik tayo. Gaano kahaba naman ang dapat na i-expect ng mga job seekers na itatakbo ng buong yung recruitment hanggang sa process of hiring?
Ayun. Classmate Lian, yun nga, babalik tayo dun sa kakayahang kailangan. Sa mga call centers natin, pinapromise yan or nakalagay sa mga advertisement nila na one-day hiring process. Pasok ka ng 8 a.m., interview ka, uuwi kang may job offer. Pero may mga kumpanya naman na mas mahigpit, inaabot ng kalahating buwan, minsan dalawang buwan.
Right. Yun.
Oo. Kasi babalik ka din dun sa proseso ng mismong kumpanya ng gaano ba katagal talaga. Sa bahagi naman ng mga aplikante, wala namang masama kung mag-a-apply kayo, tatanungin nyo rin yung recruiter. Parang pwede naman kayo maging magalang sabihin, I would just like to know how long should I expect for results. Okay? Magandang senyalis yon bilang isang aplikante kasi gustong-gusto mo na makapasok doon sa organisasyon. So, yon plus factor din yon for the recruiter. So, sa akin, wala naman sa akin yung nagte-text na, sir, do we have any results from my regarding my technical exam or the technical interview? Mm-hmm. Okay? So, hindi naman sa nakakalimutan. Kasi yung iba ganun eh, na frustrate eh. Na sunod-sunod magsesend ng email.
Oo.
Pero, ayun, may mga proseso kasi talaga nagpapatagal. Tulad nga nung nabanggit mo, Classmate Lian, may background investigation. So, minsan yung mga references na binibigay ni nila, hindi naman sasagot agad. So, normal yun. So, wala namang masama kung hihingi ka ng follow-up. Okay? So, meron naman kasing mga recruiters na nagbibigay talaga ng feedback yan. Na ito kasi yung kailangan mong punan, ito yung mga skills na hinahanap ko ngayon, na hindi pa namin kailangan ngayon, pero sa susunod baka kailanganin namin. Okay? So, humahaba, minsan maikli, depende sa proseso.
At saka, isang factor ba dyan, yung halimbawa sa BPOs, yung mas malaki yung demand kaysa supply? Hindi naman.
Actually, totoo yun.
Mm-hmm. Kaya ganun, mabilis.
Mas mabilis. Mm-hmm. Kasi sa mga kaibigan kong nagtatrabaho as recruiters in business process outsourcing companies, usually ang kailangan niyang i-fill is 500, 1,000
per month.
Kasi may mga service level agreement yan eh. Na kailangan ko ng tao ng isang sa isang buwan ganito kadami.
Per person ba yun? 500 to 1,000?
Usually yun ang pupuna naman yun ng isang recruitment team.
Isang team na. Okay. Kasi ang dami nun, Classmate Rosa.
Depende kasi yun sa business needs. Dahil kaya ganun. Kasi di ba sa call center ngayon, may ano kasi sila eh, 6 months contract. May mga 3 months contract na accounts. So, more likely, mag-hire sila na mag-hire continuously. Doon na pumapasok yung bulk hiring na tinatawag nila na itong mga recruiter na to, ini-expect ng mga hiring manager na mag-provide kayo ng tao sa akin after 2 weeks. Kasi mag-e-end na yung isang wave, matatapos na yung contract nila. Ayun, kaya ganun siya demanding yung recruitment and selection nila sa BPO industries.
Kaya kailangan mo rin isipin na yung mga recruiters, Classmate Rosa, may iba rin silang inaatupag na aplikante.
Hindi lang ikaw.
Hindi
umiikot sa iyong mundo.
So, it can be as short as one day. Pag sinabi mong one day, 24 hours, o ano ba to, 8 hours, at ilang hours ba to?
Usually covered ng isang office work hours.
Talaga?
So, pasok ka na 8 a.m., uwi ka ng 5 p.m., may offer ka na.
Wow!
sa BPO industries yan.
Oh.
Well, pag tinakil naman natin yung sa mga
sa
local
labas,
companies, manufacturing, FMCGs, lalo na yung mga technical jobs.
Ang FMCGs is fast
consumer
moving,
moving
consumer,
consumer goods.
Oh, ganun. Okay. Mm-hmm.
Sila kasi base sa aking experience sa pagre-recruit ng mga tao doon sa mga ganong kumpanya, umaabot kami ng 2 linggo. Gaya nga nung sinabi na may background check pa, may exam pa sila, may 3 level ng interview. Una, sa'yo, filtering ang tawag sa mga recruiters. Pangalawa, ipapasa mo siya doon sa hiring manager to review kung papasa sa kanila. Kasi i-endorse ni recruiter yun kay hiring manager na parang ang nangyayari doon, binibenta na niya yung candidate niya doon sa hiring manager na ito po, base sa aking interview, ito yung laman ng kanyang profile na nagmamatch doon sa hinahanap ninyo. And then, pag nagustuhan ni hiring manager, schedule for an interview. Kadalasan, si hiring manager, medyo busy din siya.
Right,
hindi lang siya hanap na aplikante. May actual job siyang ginagawa sa manufacturing na hindi niya pwedeng iwanan. Alam naman natin na ang demanding ng manufacturing, kumbaga ang operation nila 24 hours. Mm-hmm. So, si hiring manager, hahanap pa siya ng araw kung kailan siya free na interviewin yung tao. So, dun tumatagal yung recruitment process natin. So, we consider each other time then sa pagtingin kung hanggang saan ba natin tatapusin tong recruitment and selection na to.
Mm-hmm.
Doon pa lang kasi it will eat time sa test, sa background check, sa pag-schedule. Pag hindi available si candidate, mamumove yung interview.
Right.
Ayun. So, ganun siya kabusisi in terms of recruitment and selection.
So, sa inyo, 2 weeks lang. Pero sabi nga ni classmate Gio, pwedeng humaba ng 2 months. Diba? So, medyo matagal-tagal talagang paghihintay. Depende sa position at sa industry. So, punta naman tayo doon sa mga, sa costs, cost-wise, okay. Investments. As a job seeker, ano ba yung investments na kailangan kong ibigay, i-prepare, i-contribute bukod sa oras ko?
Ayun. Actually yan, magandang tanong yan. Kasi nung base naman sa karanasan ko bilang aplikante, may nag-advise sa akin na kailangan meron kang isang terno, isang Americana, long sleeves, necktie, tapos magandang...
Americana talaga. Kailangan naka-Americana.
Lalo na kapag mga, let's say, traditional companies. Kailangan ganun. Oo, so may investment talaga sa damit. Kasi yun nga, sabi mo nga, classmate Rosa, best foot forward. Siyempre, hindi ka naman mag-hire ng mga naka-shorts lang. Diba? Oo, pero may mga companies na okay lang. May na naka-shorts ka, naka-sandals ka. So, pero may companies din na traditional pa na kailangan sasabihin talaga pag sinendang ka ng confirmation
corporate
email,
attire.
Please be in corporate attire or please be in smart casual. Ayun. So, investment yung damit, definitely. Okay, bukod dun sa skills mo, pero syempre, yung palara mo yun eh. Kumbaga kung sa palara pa lang talo ka na, hindi na yan makikinig sa'yo. So, kasama na din doon yung pagpiprint ng resumes.
Alam, magandang papel, ganun.
Meron naman ako na experience yung pang-diploma nga yung resume nila eh. So, may mga recruiters kasi na tinitignan yun. Kasi, kumbaga, indikasyon yun ng attention to detail. So, kailangan best foot forward ka din. Even the little details that are part of your application, may mga recruiters na very meticulous sila dyan. So, investment syempre yung damit, investment din yung resume na kailangan maganda yung pagkasulat.
Tsaka photo, no?
Yes.
Yun nga kasi, di ba, may first impression tayong tinatawag. Hindi natin mawawala yan. Gusto natin makita na presentable din yung mga taong ipapadala natin sa trabaho. So, in connection with Gio, investment ang damit. Siyempre, yung pag-print mo ng magandang resume, din siya. Pero ang base sa experience ko, ako bilang isang recruiter noon na pag nakakita ko ng magandang resume, tas ang ganda ng ano niya, ng presentasyon, parang mapapa-oo ka, ah, okay itong candidate na to. Ah. Bukod sa skills, makikita mo yung pagiging diligent tong tao na malinis, maayos. So parang ikaw, may isip mo na baka ganito rin siya sa trabaho niya.
Ayun. Pero meron ba talaga ang reality check o validity check na talaga namang silang nagde-deliver yung maganda yung kanilang resume, maganda yung dating nila?
Hindi siya pinakabasihan. Kumbaga, parang tinitingnan lang pero hindi siya yung total basis para i-hire mo yung tao. Siyempre dapat malaman mo muna talaga yung skills.
Kaya maganda lalabas yung galing ng recruiter.
Talaga?
Yung psychological profile.
Psychological ganun. Profile.
Nagaganon ba kayo?
may mga sa karanasan ko, may mga candidate kasi na ma-ere siya sa interview. Tapos makikita mo na, iba personalidad ng taong to . Pero titingnan mo din kung bakit siya ganun, kung ano yung pinanggalingan niyang kultura. Kasi may mga kumpanya na they demand yung parang may konting tapang sa personalidad para mapasunod mo yung ibang tao. May konting bait din para mapasunod mo yung ibang tao. So parang, at saka depende sa position. Kung manager ka, gusto mo ba na kakayan-kayanin ka ng mga tao mo? Hindi mo makokontrol yung pagmamanage mo ng tao kung masyado kang mabait, masyado kang mahinhin, or ano. Yun, so may mga iba't ibang basehan tayo sa pagtingin sa personalidad, sa trabaho, at saka sa pag-a-apply. Yan, classmates.
Kayo ba, ito medyo hindi na related do sa tanong na binigay ko nauna. Pero, curious lang ako, as a recruiters, meron ba kayong sari-sariling strategies kung paano nyo ma-uncover kumbaga yung tao? Meron ba kayong mga tricks parang gano'n na, okay, pag gano'n, that signals na ganito siya or hindi. Okay siya.
Meron at meron. Ayan ang, kumbaga yan yung alas ng mga recruiter. Bukod sa paggaling sa source, yung paggaling sa yung galing sa interview, importante yan. Ako naman, pag usually, ako, ang hinahanap ko kasi is, bakit itong taong to'y pumapasok sa trabaho? So, of course, yung aplikante, sasabihin niya yung gusto mong marinig. Kasi yung mga job ads natin, nandun yung job description. So, pamumukain niya na ako yung hinahanap mo. Pero ako ang very particular ako doon sa bakit umaalis yung taong yun sa trabaho niya. Parang tipong may mga questions pa ako na if I'm going to ask your supervisor before about your work performance, what do you think will be the feedback I'll get? Minsan huli mo na na parang hindi titingin sa'yo. Tapos very, very vague yung answers na I think the feedback will be okay. Pero kasi yung mga talagang alam mong magagaling at alam mong they have what it takes, bibigyan kayo ng specifics. Bibigyan ka ng situations. Pero yung iba kasi, I think it was okay. Ganun lang. Tapos hindi na, tapos iibahin na yung usapan. Kasi ang chine-check mo dun yung, kumbaga, yung tinatawag namin yung culture fit .
Tama. Ayun, sa aking karanasan naman, as a recruiter, may parang kanya-kanya kaming instincts, kumbaga. Pagpasok pa lang ng candidate, alam ko na. Hindi ko lang alam sa ibang recruiter. Kasi sa karanasan ko,
sa experience
na araw-araw kang kumakausap ng tao, nag-i-interview, iba't ibang mukha yung humaharap sa'yo, iba't ibang kwento yung naririnig mo, malalaman mo na, itong taong to para dito to sa posisyon na hinahanap ko.
Oh, kaya sakit ng ulo to ng manager.
Kaya dun pa lang sa filtering stage, dapat makita mo na yung initial attitude niya. Yung mga possible na maging attitude niya sa work. Kasi the way she speak sa interview, dun mo makikita na confident to. Pwede to iharap sa management. Kung ang ina-applyan nito ay secretary, attentive to details to. Nakikita mo sa kanya kung paano niya hinihimay-himay yung sinasabi niya. So, doon pa lang sa stage na yon, nakikita mo na mag-fit siya sa position may tinatawag kami dyan eh, ang tawag sa selection process ay is targeted selection.
Mm-hmm.
So, kumbaga, based on the job description, culture fit, and kung mag-fit ba siya dun sa position, dun, pag pinagsama-sama mo yun, dun mo ma-assess na itong si candidate na to pwede talaga to sa position na to at i-endorse ko siya sa susunod na step ng interview with the hiring managers.
Okay, mm-hmm. Total package pa lang.
Totoo yun.
Okay, itutuloy pa natin ang ating masaya at very interesting na kwentuhan dito sa Soler on Air. Ang oras po natin, 6:35 na po ng gabi. Pwede kayong mag-text kung may mga tanong kayo, 0927-220-8332. Pwede rin kayong mag-post ng inyong mga tanong sa aming Facebook page, Soler on Air. O kaya, tumawag live, 503-8288. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka.
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Philippine Association of Food Technologists Alpha Chapter at ng College of Home Economics Student Council ang Feeding the Future, Improving Food Security Through Food and Environmental Sustainability sa darating na February 25 mula 8 a.m. to 3 p.m. sa Gusali 2, College of Home Economics. You may visit facebook.com/paftalpha or contact 0905-383-1105. This is brought to you by the PAFT Alpha in cooperation with DZUP 1602, Kasali Ka.
Inihahandog ng UP Future Library and Information Professionals of the Philippines, katuwang ang Philippine Librarians Association Incorporated, National Capital Region, Librarians Council at UP Main Library, ang New Professional Series 2017 sa March 4 mula 7:30 a.m. hanggang 12 noon sa Main Library, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/upflip. Ito ay hatid sa inyo ng UP Future Library and Information Professionals of the Philippines, Philippine Librarians Association Incorporated, National Capital Region, Librarians Council at UP Main Library. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Soler on Air.
Okay, nagbabalik uli ang Soler on Air. Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa po.
At kasama natin si Classmate Gio at Classmate Jovan. At pinag-uusapan pa rin natin ngayon ay recruitment and hiring. Ngayon, pupunta naman tayo doon sa next stage sa recruitment process, no? So, sourcing, selection. Ngayon, okay ka na, na-select ka na, no? Ikaw ay isang fresh grad o career shifter. Okay ka na sa iyong sa hiring manager. Ngayon, magbibigay na sila naman ng job offer sa'yo. Diba? So, ikaw naman ang susuyuin nila na, sige na, dito ka na sa amin, tanggapin mo na itong workline offer namin. Diba? So, anong nangyayari sa stage na to?
Ayun, classmate Lian. Sa stage na ito, ito yung kumbaga sa ligawan, ito na yung paano mo mapapa-oo itong candidate na to na tanggapin yung offer ng company. So, dito masusukat na yung kakayahan ng recruiter na ano nga bang magpapa-oo dito? Ano bang maging basehan natin? Yung i-offer ko bang salary? Yung offer kong growth dito sa company? Or kung gaano kaganda yung kultura dito sa company na to. Maraming ano, maraming considerations kumbaga sa pag-oo ng candidate. So, dito sa stage na to, ang mga recruiters are trained to be more confident in terms of delivering the job offers. Kasi dapat ano na dapat one step forward ka din, foot forward ka rin sa pag-o-offer para may backup ka. For example, hindi siya umoo sa una na, ay, hindi ko tatanggapin yan kasi mas maganda yung offer ng kabilang kumpanya. Mm-hmm. Dapat meron kang isa pa na baon na kapag ba tinanggap mo tong offer na to at ibinigay namin ito sa'yo, tatanggapin mo na ba siya? Parang ganun. So, sa'yo, Gia, anong maibabahagi mo?
Actually, tama ka dun. Dun lalabas yung galing ng isang recruiter. Kaya dapat, sa selection stage pa lang, alam mo na kung ano yung motivation ng taong to. Common motivation ng aplikante, syempre, kaya ka nagtatrabaho kasi pera. Pero may mga bagay kasi na hindi ma-offer ng pera, pero pwede mong sabihin sa job offer na it's a long-term and personal investment. Na kunwari, ang hinahanap ng taong to maging leader. Kumbaga, hindi sa pera, ang hinahanap niya leadership role. So, pwede mong i-craft yung delivery ng offer na dito sa kumpanya namin, hindi ka mamamatay na entry level. Na, of course, lalabas din yung salary increase, lalabas yan. Pero, end of the day, yung hinahanap mo ng pag-upskill, yung pagtataas ng market value mo, pwede mong ipresenta yun dun sa candidate.
Kumbaga, ang basehan dito is yung growth and development mo bilang isang future employee ng company na to. Kasi ayun naman talagang mahalaga eh. Kung pinitingnan natin yung perspective na paglago ng ating karanasan sa industriya, dun tayo magbabase. So, maraming candidate na inofera mo na ng napakalaki in terms of monetary pero hindi nila tinanggap kasi they see na I heard this company, hindi naman pala totoo yung sinabi sa akin na ganito yung kultura nila, ganyan. May mga matatalino rin ng mga aplikante.
Iba na ang aplikante.
Iba, mga wais na ngayon ng aplikante. Lalo na ang mga millennials, yan. Ang mga aplikanteng millennials, marami yung research na ginagawa. Akala natin na kung may binabasihan silang sa survey na to, ganito, itong top employer daw sila. Pero when I found out na hindi naman pala. So parang it's a battle between the odds talaga eh, kung paano mo mamamanage yung expectations at saka kung ano man konsiderasyon.
So paano yun? Meron ba kayong parang decision making power na okay, ang first kong i-offer is ito lang. So hindi siya umuo. So okay, i-offer ko ito. Hindi mo na ipapaalam yun sa sa hiring manager or sa paano ba yun?
With that kind of situation, dapat malaman pa rin ng mga manager na nag-hire sa kanila kasi initially sila yung nagbibigay ng bukod sa may salary level si company base sa polisiya ng kumpanya na ito yung sinasahod ng ganitong job grade. So may say pa rin sila hiring manager na pwede nating idagdag to sa offer niya. So dapat i-consider din natin na hanggang dito lang talaga eh, ito lang kaya namin ibigay. Pero yung mga pero mo na pwede mong ibigay sa kanya during the offer stage. Doon na yung craft ng pagiging creative ng recruiter kung paano niya mapapa-oo talaga kasi kadalasan hindi ganun kaganda yung offer. Aminin natin, yung mga recruiter or companies na hindi maganda yung offer, pero napapa-oo nila. Nasaan na talaga yung technique kung paano mapa-oo yung mga ano.
Para talaga naliligaw.
Para ka nagliligaw.
Hindi na siya kagwapuhan. Pero,
pero napa-oo.
Sige. Paano naman ang mga aplikante? Paano sila nagde-decline? Paano nyo nakikita na ayaw nila? I mean, sinasabi ba sila nila sa inyo outright? ano, hindi ko gusto yung offer. How do they
Ayun, yun isang challenge ngayon. Kasi may mga aplikante na nag-i-email, nagte-text na I have to decline this offer kasi mas maganda yung offer ng isang company. May iba naman na ikaw ng recruiter ka dahil pinaghirapan mo siyang hanapin, pinag-source mo kung saan-saan, dumating na kayo sa final stage at hindi siya umuo. Parang, di ba, sakit na. Iniwanan ka, di ba, nung aplikante mo. Doon at that sa puntong 'yon dapat ano dapat si aplikante magkaroon naman siya ng konsiderasyon na parang kumbaga pinatuloy kita sa tahanan namin. Hello? Maging maging magalang ka rin naman kung aalis ka or magsasabi ka na hindi ko po i-accept yung offer kasi kunyari counter offer siya ng company na napag-desisyonan ko po na magstay muna ako sa kumpanya ko dahil yung plano nila maganda pa naman po sa ngayon. So at least kahit pa paano may idea si recruiter at hindi siya aasa kasi mag-iintay siya eh. Kawawa din ang mga recruiter eh.
Aasa ba?
Kung nag-aantay kasi yung mga applicant sa results, ang mga recruiter din nag-aantay din ng oo ba to. Kasi yun nga, tama yung sinabi ni classmate Jovan. Yung pagod pa lang ng paghanap nitong pangalan na to. Yung oras na ginugol niya para ibenta sa manager. So, medyo mahirap siya on the part of the recruiter.
So, marami dyan sa mga sinasabi mo, yung may trabaho pa sila, tapos naghahanap sila ng better posture or better...
Opo, may mga ganyan tayong mga siguro, candidate, no? Mga aplikante. Kasi, siguro, naiisipan nilang mag-apply din.
Kasi mas may bargaining power sila dahil
lalo na may mga experience na candidate. Talagang isa-sell nila yung sarili nila na meron akong knowledge dito na pag hinire nyo ako, isa akong asset sa kumpanya. Parang ganun. So, ikaw naman, So, maganda to dahil madadagdagan yung pag-unlad ng proseso, kung paano mapapabilis yung mga, papalago yung negosyo, lalo na kung sales yan. Dapat sa sales, creative ka at marami kang alam na technique para maibenta mo yung produkto. So may mga tao talaga na yung mga aplikante na may personal investment sa sarili nila na kaya nilang isell yung sarili nila. Yun usually yung mga matagal makipag-haggle talaga sa offer.
Kasi gaano katagal?
Base sa experience ko, may initial offer kami tinatawag eh. So, sa initial verbal offer, didiscuss mo, ito yung mga parte ng kontrata na nakasulat sa papel na pepermahan mo. Tapos, sa una, huwag mong i-expect din na sa recruiter na mag-a-accept agad. Parang pag-iisipan pa niyan, bibigyan mo pa siya ng dalawa o isang araw para pag-isipan yung offer mo. Tapos after 2 days, bumabalik sila na sasabihin na minsan tatanggapin na agad. Pero yung iba nakipag-haggle pa na pwede ba nating may aplikante ako na dati na pwede po ba nating taasan kahit konti, 10% yung basic salary kasi I have to consider yung location. Magta-travel po ako from QC to South, for example, Laguna, tatanggapin ko po yung offer. Basta maibigay niyo lang sa akin yung travel allowance na hihingin. Mm-hmm. So, may mga ganong considerations talagang tinitingnan si candidate sa offer.
Pero sa fresh grads.
Okay.
Entry-level positions. Mm-hmm.
So, ayun, magandang tanong yan, no? Yung perspektibo kasi na isang fresh grad, akala kasi na hindi sila pwedeng maging choosy kasi kumbaga wala pa naman silang nababangkong skills. Babalik pa rin kasi yan talaga sa aplikante. Diba? Kung ikaw ay isang fresh grad, ano ba ang long-term goals mo para i-accept yung offer na yun? Makakatulong ba yung pagsali mo sa isang organisasyon para ma-meet yung long-term goals mo? So, on the perspective of a fresh grad, kailangan maging maganda yung tanong mo. Dapat To be honest, ay, hindi ko rin gusto yung ibang fresh grad na ang taas mag-demand. Pero yung skills na binabang ko, konti pa lang.
Ay, fresh grad nagde-demand.
May fresh grads na nagde-demand.
Pero ano, paano sila nagde-demand?
Na parang
ano, sa di ba, yung mga nakikinig na fresh grads, paano yung mga ibang
meron nagde-demand nila? Na so, parang baka pwede naman pong taasan kasi malayo po yung location. Okay? Kasi po malayo eh, baka po pwedeng ano, kasi wala na pong matitira sa akin, mga ganyan. May mga ganyan silang kumbaga paandar din. So ngayon, titingnan mo rin yung, kaya babalik ka dun sa ani, sa motivation ng tao eh. Kaya kung ikaw din naman as a recruiter, nag-o-offer ka sa fresh grad, ang talagang pwede mong ibenta sa isang fresh grad is yung the invest, pwede nilang maging investment sa kumpanya mo. So yung may fresh grads na nagde-demand, pero ang tip ko sa mga fresh grad is, wag muna kayong tumingin sa salary kasi definitely, hindi hindi lahat ng kumpanyang a-apply nyo bibigay yung gusto nyo. Okay? Pero mag-invest kayo sa skill.
Parang naka-fix naman ata kayo sa entry.
Usually naman, most companies naka-mark, may market value naman for fresh grads.
Market value.
At saka, isang tips din for fresh grads na nag-a-apply, like, kadalasan may mga, di ba, may mga undergrad program na may mga lisensya. So, for example, sa CPA ka, parang ang tingin mo sa sarili mo, dahil nakapasa ako sa board exam, magde-demand ako malaking salary. It's a no-no pag humarap ka sa recruiter at sa job offer na, hindi po kasi may ano ko eh, may lisensya po, kailangan ganito yung hihingin kong salary. Dapat maging considerate ka din as an applicant na fresh grad ka at wala pang experience, na darating din tayo sa punto na tataas yung salary natin, pero you have to work hard.
Yun, mag-i-invest ka sa sarili mo.
At kung ikaw ay fresh grad at pipili ka ng company, dun sa pinaka ano, in a long term, kumbaga dun mo nakikita yung sarili mo na mag-grow ka sa industry na yun. For example, sa mga auditing firm, mga CPA, pumapasok ng auditing firm to develop knowledge, magpapahubog muna sila. At kadalasan, pag nakakuha na sila magandang experience, dun pa lang natin malalaman yung marketability ng tao.
Kasi, to be honest, yan din ang sakit ng ulo ng mga recruiters, yung mga job hoppers. Kasi, technically, wala ka namang madedevelop na skill in a few months. Taon ang binibilang talaga bago mo masabing magaling ako dito. Kaya, kung ikaw yung isang fresh grad, maghanap ka ng isang kumpanya na wag mo lang tingnan yung salary. Baga, mag-demand ka, magtanong ka na saan po ba ako 5 years from now dito sa kumpanya to? Saan ako dadali ng kumpanya nyo? Kasi, may assurance ka naman nakarating ka sa offer eh. May assurance ka na I can help you reach your organizational goals. Kumbaga, kaya nga sabi mo nga, di ba, classmate Lian, mutual yan eh, parang ligawan eh. Kaya ko kayong tulungan, napatunayan ko na. Pero paano nyo ako matutulungan? And recruiters respect that naman.
Okay. So, dumadating din sa punto na makaka-rest back na rin. Kung aplikante ka, no? Na hindi ka lang parang ikaw ang magbibigay. Pero may punto rin pala na ikaw ay pwede rin humingi. Oh, 'di ba? Maganda 'yon, magandang insight 'yon kasi for fresh grads usually, well, may mga nagde-demand, pero marami rin siguro yung alam mo 'yon, parang sige po, tatanggapin ko na, 'di ba? 'Yun yung unang offer, 'yun yung unang nag-offer sa akin, 'di ba? So, first time ko maghanap ng trabaho, tatanggapin ko na. Yung ganung attitude, nakikita niyo pa ba 'yan sa mga fresh grads?
Sa ngayon, mga wais na rin kasi sila eh, no? Na, gaya nga na sinabi ko kanina na pinag-aaralan din nila yung kumpanya.
Alam na rin na, kasi nila yung gusto nila.
Mas nagiging matalino sila sa pagsasaliksik ng kumpanya na ito, kapag dito ako na, pag naging parte ako ng isang organisasyon na to, madedevelop sa akin yung skills na to na magagamit ko in the future. Alam mo naman ang ano natin, ang power ng internet.
Lahat na nandiyan eh.
I-click mo lang ano yung magiging future career ko kapag ito yung pinasok kong industriya. So makikita, alam na rin naman nila kung ano yung mga madedevelop nilang skills kapag na-hire sila sa isang company na ganun.
Okay. May tanong ka, classmate Rosa?
Ako, personal sa kanilang dalawa.
Pwede, pwede personal.
Ano naman yung rewards sa inyo yung reward sa inyo bilang yan, dyan sa positional as recruiter, ano yung
naging
psychic, emotional fulfillment sa inyo niyang trabaho na yan?
Sa akin, sa aking karanasan sa recruitment for almost 3 years na din.
3 years.
Reward na makikita ko is yung nakikita kong nag-grow yung taong pinasok ko sa company. Kasi at the end of the day, company din naman, kumpanya mo rin yung makikinabang dun sa tao . At yung taong yun, kapag nag-perform siya ng maayos at nakita mo na natupad mo yung responsibilidad mo during the offer, na nagtugma lahat ng mga sinabi mo at nakikita mo talagang may growth dun sa taon, ayun na po yung pinaka-reward para sa akin. Anything on that, siguro ayun yung pinaka-masaya na nag-e-enjoy yung taong pinasok ko. At the same time, maganda yung takbo ng business dahil nagagampanan niya ng tama at tama yung taong napili ko. Ayun.
Ikaw naman, Gio.
Ayun. Yung kasi, ang recruitment kasi isang business process yan . So, syempre nandun na din ako na parang dumalago yung taong hinire mo, pero nakikita mo na nagpasok ka ng taong nagko-contribute doon sa goal ng kumpanya. So, yun kasi yung bread and butter namin . Na parang kailangan magpasok ka ng taong magdadala sa atin sa kung saan natin gusto. And minsan, ang isa sa mga nakikita kong personal fulfillment is yung mga dating hinahire na entry level, na napopromote na, nagiging supervisor na, nagiging manager na. Parang dati nakita ko, pinagpa-exam ko lang to . Ngayon, manager na siya. Dati siyang pinapa-interview ko. Ngayon siya na ang
nag-interview.
So, nakikita mo na, kasi recruitment is a customer service job . 'Di ba? Nagsiservisyo ka sa kumpanya, nagsiservisyo ka din syempre sa aplikante. Pag nakikita mo na masaya yung kumpanya, masaya yung aplikante, na parang masaya siya sa ginagawa niya, na parang naging totoo ka sa kanya, na doon pa lang sa offer, fulfilling yun. Kasi you feel that you've served your job well.
Akala ko isasagot niyo, ay kasi maganda siya, pogi.
Naka-hire ako ng maganda, pogi. Oh, actually, yung recruitment, parang yun yung pinaka fulfilling sa tingin ko na aspect ng personnel management, kasi nakakapagbigay ka ng trabaho, yun yung opportunity na yun
Parang social responsibility siya.
Diba? Yun yung talagang binibigay sa yung chance na magbigay ka ng hanap buhay. Whereas yung ibang aspeto ng personal management, syempre katulad nga ng may relasyon to . So merong masaya, merong masalimuot, maraming aspeto doon na masalimuot. At lalo na pag dumating sa termination, 'di ba, dismissal, parang yun ang pinakamasakit kasi kailangan mo namang
i-let go. Learn to let go, classmates.
Masaya recruitment and hiring.
At tama nga yung sinasabi nila na sa HR, sa personal management, na ang recruitment ang puso ng human resource.
Oo, kasi wala kang ite-train, wala kang isa-sanction, wala kang ite-terminate, kung wala ka namang empleyadong pinasok sa kumpanya.
So, panaisaya. Pana-excitement. Okay. Siguro bago tayo magtapos, baka may gusto kayong
huling pananalita.
Meron kayong gusto yung i-invite ang ating mga listeners.
Okay, so actually right now, Nokia is ramping on its hiring. So we're hiring a lot of software engineers. So UP Diliman has been really a productive source of hires for us. So we invite all those who are taking up computer engineering, computer science, or ECE. Now we will be having an on-site assessment in EEE building on February 27.
Dito sa campus?
Dito sa campus. So we've been doing campus recruitment here in UP Diliman. So sa Nokia Lab po ng EEE building. Okay, so we invite you to join us, and then of course we will be providing company presentation, so you'll get to know more about Nokia and the exciting job opportunities we have. So career growth, definitely we offer it in Nokia.
Pwede ba kung hindi na estudyante?
Ay, definitely, definitely. We welcome those who are interested with C++ programming. So, we can they can attend our on-site assessment. So, kung may mga alumni tayong nakikinig, oh, definitely, okay. We would like to have you here in Nokia.
Oh, eh kung undergrad naman, hindi ano, college grad, pwede rin ba?
If they're still studying, if they're interested with an internship program, definitely we can have them on board with Nokia. We have a very interesting internship program kasi we give you, aside from, of course, hands-on knowledge, so syempre our line managers are more than happy to provide you coaching and how we can develop you to become a full-fledged programming professional.
Hindi lang sila magsi-Xerox.
Ay, hindi. Definitely yan ang pride namin na hindi nagtitimpla ng kape ang mga interns ng Nokia.
That's good to hear. Sa amin naman po sa Johnson & Johnson, you could visit our site, jnj.com/careers. You could check the Philippine, this is a global services company. So, we provide global service with North America, Asia-Pac, and EMEA. So, we are hiring right now future leaders program for JNJ this coming 2016 and 2017. So, for those graduating student and willing to pursue a career in a FMCG company, you could check the job openings in the career site of our company. So, visit na lang po tayo sa website natin.
Oh, at okay. Least, diba, magiging aware sila na, okay, a Johnson & Johnson pala is an option.
Yes.
Kahit na hindi nila nakita sa job street.
Mm-hmm. Hindi lang siya yung baby powder. Ayun. It's not the trademark na product. So, you will see in the website na interesting to join Johnson & Johnson and I assure na mag-e-enjoy kayo na mag-join sa company namin and the growth is there. Yun.
Wow. Okay, thank you very much mga
salamat
classmates.
Sa inyo, Gio.
Maraming salamat.
Thank you so much classmates, Lian and
Ang
Rosa.
Ang dami naming natutuhan.
Okay, ipopost natin yung highlights no nung ating episode sa ating Facebook page. So, i-check nyo po lagi yung Solaire on Air page sa FB. At diyan po nagtatapos ang episode ng Solaire on Air ngayong February 22. Huwag po kayong aalis, susunod na po ang Tropang Radyo.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solaire on Air. Solaire on Air.